40-чы тирек. 15-чы боб. 1-чы. Анхор бойдаги ўзларининг жойларига соат 4-да келишлари шартлигини эшитиб, ажабланишмади. Вазифани қай ёсинда ўринлатганлари бўйича ҳисоб бериб, бекакалардан олқиш олишни ўйлаб, кайфиятлари кўтарилди. Тарзан ювиниб, дам олиш мақсадида уйига кетди. Ахтам эса Анхор бўйига бориб, чойхоначига зўр бир жонон дастурхон тузаб қўйишни таъинлагач, бошпонасига жўнади. Анхор бўйида белгиланган вақтдан 1 соат аввал учрашдилар. Чойхоначи сув устидаги сўрига жонон дастурхон тузаб қўйган эди. Ахтам бу диди учун уни алқаб турганида Тарзан тушкун кайфиятда келди. Чойхоначининг саломига алик ҳам олмади. Соҳилдаги сўрига омонат ўтириб, сувга тикилганича жим қолди. Ахтам чойхоначига қўшимча топшириқлар бергач, шеригига яқинлашди. Нима бўлди? Худди мен еб, сен қурқ қолгандай тумшайиб олдинг. Бир пас жаврамай тур, деди Тарзан унга қарамай. Ха? Тушингни сувга айтиб ўтирибсанми? Менга ҳам айт, бир маза қилай, айтайми? Тарзан шундай деб ўрнидан турди-да, Ахтамга ўткир нигоҳини қадади. Ахтам бу қарашда аёвсиз зулм шарпасини кўриб, эҳтиёт юзасидан бир қадам тисарилди. Чочиганини сездириб қўймаслик учун айёрона жилмайди. Ёнғоқнинг тагида ухлаб келмадингми ишқилиб? Кўрган тушимни айтайми? Деди Тарзан ғазаб билан. Тушимда бир аблах адамни каламушга ем қилганмиш. Бу ифлосликни сен қилгансан, қани тонып кўрчи дегандай Ахтамнинг ёқасига қўл юборди. Лекин қўли ёқага етиб бормади. Ахтам кафтининг қиррасi билан бир уриб четга сурди. Ўзингдан кетма, бола. Дардинг бўлса айт. Аданга нима бўлибди? Тарзан энди ростдан билмайдими, бунинг иши эмасми деган иккиланиш билан қаради. Аввалги шашти сал сонганини дардли овози ошкор қилди. Адамнинг нозик жойини каламушга ем қилибди кимдир. Аламли одамнинг дардли овозини эшитиб, Ахтамнинг ичидаги шайтон қаҳқаҳа отди. Аммо сир бой бермади. Тухмат балосига учраб, ранжиган дўст либосида эътироз билдирди. Шунақами? Ўша кимдир мен эканманми? Каламушларнинг базми қачон бўлибди, айтчи? Олдинги кечаси. Краснаярда туриб, адайни нозик жойини мўлжалга олибманми, ахмоқ? Краснаярдан эртасига эрталаб учдим. Кечаси аэропортида молдай ётганман. Пешинда учиб келдим-у, бек аканга ҳисоб бериб, Олматага жўнадим. Аввал суриштириб аниқлагинди, кейин менинг бўйнимга осил. Мендан шубҳаланишга ҳаққинг йўқ. Каламуш сенинг кашфиётинг. Мен бунақанги иприски ишлар билан шуғилланмайман. Адаң билан нима ишим бор? Ахтам дағал оҳанги билан уни ишонтиргандай бўлди. У Тарзаннинг отаси учун қасос олишга ҳаракат қилмаслигини билса ҳам, эҳтиёт чорасини кўриб қўйганди. Краснаярдан учиш вақти чинданда эртасига эрталаб бўлгани сабабли пешинда Чимкентга учиб, Ташкентга таксида етиб келганди. Шеригининг гаплари таъсир қилдими? Тарзан жойига қайтиб ўтириб, бошини чангаллаб олди. Адаң тирикми ўзи? Деб сўради Ахтам. Тарзан бош ирғаб, ҳа ишорасини қилди. Кейин бундан кўра ўлгани ҳам яхши эди, деб мингирлади. Қайерда бўлибди бу иш? Суриштирдингми? Тарзан ростдан ҳам билмайсанми дегандай унга саволомиз қараб олди-да, худди ўзига ўзи гапирувчи телбанинг оҳангида эшитганларини баён қилди. Ота-онангнинг yolg'iz yashashi yomon, deb senga necha marta aytdim. Uylanishing kerak. Xotining hech bo'lmasa ota-onangga qorovullik qiladi. Men o'g'riman, uylanishim mumkin emas. Sen to'g'risan, uylanishing shart. O'zingga o'xshagan valaki salang bolalarni qatorlashtirib, keyin boradigan joyingga boraverasan. Ахтам bu gaplari sherigiga yoqmayotganini fahmlab, endi mehribon aka ohangiga ko'chdi. Adang kasalxonada ekanmi? Bordingmi? Doktor nima deydi? Nima derdi? Tarzan alam bilan qo'l siltadi. qon quyishibdi. Xatar o'tibdi. Xatar o'tgan bo'lsa, nega didiyo qilasan? Adang o'shasiz ham yashayveradi. Adam buzuq deb onangga achinarding-ku. Ana endi onangning quchog'ida o'tiraveradigan bo'libdi. O'rislar aytadi-ku, baxt yo'q edi, baxtsizlik qo'llab yubordi. Soat 4da bek akalarini kutib olish uchun darvoza tomon yurishdi. Ketma-ket kelib to'xtagan mashinaning oldingisidan Asadbek tushdi. Unga peshvoz chiqish maqsadida qadam bosganlarida orqadagi mashina eshigi ochilib, Fima ko'rindi. Axtam, aytganim to'g'ri chiqdimi? Deganday tarzanga qarab oldi-yu, sarosimaga tushmay kulimsiraganicha bek akasiga salom berib, ko'rishmoq maqsadida qo'l uzatdi. Asadbek past ovozda alik oldi-yu qo'l bermadi. Yo'l boshlagan Jamshidning izidan Anhor sohili tomon yurdi. Fima unga ergashdi. Yigitlarning yonidan o'tayotganida ifroti g'azab va nafrat bilan tikildi. U kutilmagan uchrashuv bezbetlarini shoshirib qo'yadi deb o'ylab yanglishgandi. Axtamning ko'zlarida sarosimani ham, cho'chish alomatini ham ko'rmadi. Aksincha, Axtam ishshayib salomlashdi. Salom, Fima amaki, yaxshi yetib keldingizmi? Samolyotda miyangiz chayqalmadimi ishqilib? Fima miya chayqalishi qanaqa bo'lishini hozir ko'rasan deb ming'irlaganicha o'tib ketdi. Yigitlar bir-birlariga endi nima qildik degandek qarab qolishdi. Sen tez borib pulini olib kel, qolganini menga qo'yib ber. Axtam shunday deb mehmonlar izidan shoshildi. Asadbek suv ustidagi so'riga o'tmay sohildagi dasturxonsiz so'ridan joy olgan edi. Axtam bek akasining ro'parasiga kelib, mutelik bilan qo'l bog'ladi. Asadbek unga boshdan oyoq tikilib, qoshlarini chimirdi. Taniysanmi? Dedi Fimaga qarab olib. Bo'lmasam-chi? Dedi Axtam quvongan odamning jilmayishi bilan. Yetim bola boqib olaman deb yurganimda shu tabiya uchrab qoldi. Mening o'gay o'g'lim bu. Aslida ikkitasini boqib olganman. Bittasining moyagiga chipqon chiqibdi deb mehmonga ayyorona boqdi. Fima, Alyoshkaning ahvoli qanday? Olib kelmabsan-da? Bu bola nega hech narsadan tap tortmaydi? Gunohi borligini bilmaydimi? Deb o'yladi Asadbek g'ashlanib. Ayyor tulkining gaplariga ishonaymi yo bu surbetgami? Kecha peshinda qo'ng'iroq qilgan Balabuxa yigitlaridan eshitganlarini aytib, Fimaning yo'lga chiqqanini bildirgan edi. Balabuxaning gaplariga qaraganda bularda ayb bo'lmasa-da, Asadbek baribir Axtamning yonini olmadi. Maynavozchilik qilma. Eski hunaringni tashlamabsan-da, deb g'azabli nigohini unga qadadi. Bu gap bilan restorandagi qilig'ini eslatdi. Bek aka, unaqa demang, bulari yangi. Fimaning kelgani yaxshi bo'libdi. O'zimiz yuvib, tarab, odam qilamiz, dedi unga tik qarab. Senga to'g'ri borib, to'g'ri kellaring deb topshiriluvdi. Chizgan chizig'ingizdan chiqadigan ahmoq emasmiz-ku, bek aka. To'g'ri kelishimizga bu tabiyaning o'zi yo'l bermadi. Axtam shunday deb Barnaul voqealarini ruschalab bir-bir bayon etdi. O'zidan yolg'on qo'shmayotgani uchun Fima gap qo'shmadi. Axtam tingach Asadbek unga endi sen gapir degandek qaradi. Fimaga jon kirdi. Axir men notanish odamlarga bolalarni ikki qo'llab topshirmayman-ku, to'g'rimi bek? Bular meni haqorat qilishdi, pulimni o'g'irlashdi. Shunday hurmatli amakimizni haqoratlaydigan til topilsa, tilib-tilib itlarga tashlagan bo'lardim, dedi Axtam. Pulni olganimiz rost, lekin o'g'irlaganimiz yo'q. Bek aka, bu amakimizni jon-jonimiz bilan izzat qilib, mehmonga chorlasak ko'nmadilar. Biz tomonlarga kelishlari uchun pulni atay olib oldik. Mana keldilar, tiyin-tiyinigacha sanab olaveradilar. 3-4 hafta mehmon qilamiz u uylariga tantana bilan o'zimiz olib borib qo'yamiz. Faqat pul qani? Dedi Asadbek uning gapini bo'lib. Tarzan hozir olib keladi. Sen bola, qadamingni o'ylab bos. O'g'ri bo'lib o'g'rilarning qonuniga bo'ysunmasang, qimorboz bo'lib qimorbozlarning o'yinini buzsang, oqibati nima bo'lishini bilasanmi? Abjag'ing chiqib ketadi. Bek aka, men o'g'ri ham, qimorboz ham emasman. Men murdaman. Murdalarning qonuni sal boshqacharoq bo'ladi. Asadbek unga g'azab bilan qarab turdi-yu, gapni qisqa qildi. Barnaulga soat 7 da samolyot uchadi. Hurmatini joyiga qo'yib kuzatib qo'ylaring. Asadbek shunday deb o'rnidan turdi. Fima men nima qilay degan xavotirli nazar bilan qaradi. Pul kelguncha ziyofatni yeb o'tira tur. Atay seni deb dasturxon tuzabdi, dedi Asadbek unga. Menga ziyofat kerak emas. Yo'l kiramni yana ko'rgan ma'naviy zararimni qoplashsin. Bu talabdan Asadbekning ensasi qotdi. Qoplaydi. Qoplaydi deb darvoza tomon yurdi. Aqtam Fimaning qizchalariga qilgan qilig'ini ayta olmay qoldi. Aytsam o'ldirib yubor deb buyruq berardi. Buyruq bersa, bermasa nima qilishni o'zim bilaman degan qarorga kelib, ishshayganicha Fimaga yaqinlashdi. Va'dam esimda, seni xo'roz go'shti bilan siylamoqchi edim. Lekin afsuski, kutilmaganda vaqtliroq kelib qolding. Senga atalgan xo'roz hali kurk tovuq tagidagi tuxum ichida yotibdi. Shuning uchun borimizni baham ko'ramiz, deb dovdirab turgan mehmonni so'riga taklif qildi. Fima suv ustiga qurilgan so'riga xavotir bilan qarab qo'yib, o'rnidan jilmadi. Fima, mehmonni to'ydirib, keyin suvga itarib yuboradigan marazlar boshqa joyda yashaydi, dedi Axtam uning xavotirini fahmlab. Keyin choyxonachini chaqirib, dasturxon ustidagilarni bu so'riga oldirtirdi. Shundan keyin ham Fima hatto nonga qo'l urmadi. Choy quyib uzatilgan piyolani olmadi. Tarzan ko'ringach, kutilgan quvonchiga yetishganday bir qimirladi. Mana, puling eson-omon yetib keldi, Fima. Hali nima deyotuvding? Qancha qo'shishimiz kerakligini hisoblagandirsan-a? Fima aytdi. Yigitlar bir-birlari bilan ko'z urishtirib oldilar. Fima, hozir meni bozorga olib borib sotsang ham birov shuncha pul bermaydi. So'raganingni ko'nga tikib balki bir qo'l tashlasharmiz, dedi Axtam. Nochorlikdan aziyat chekayotgan odam kabi iyagini qashigan bo'lib. O'ynamayman. Men samolyotga ulgurishim kerak, dedi Fima bir pul o'ramiga, bir unga xavotir bilan qarab. Samolyoting sensiz uchmaydi, xotirjam bo'l. Biz Bek akamizning talablarini yerda qoldira olmaymiz. Hozir seni aeroportga kuzatamiz. Qolgan pulchi? Qolgan pulni Tarzannikiga kirib olamiz. Buning otasi boy. Undan qarz ola turamiz. Hozir borib Bek akamizdan pul so'rasak uyat bo'ladi. Ketdik, Fima. Endi pulingni o'zing ko'tar. Chap ko'kragingga bosib olsang, yuragingga darmon oqib kiradi. Shu pulning quvvati bilan yana 100 yil yashaysan. Tarzan sherigining bir shumlikni o'ylaganini sezdi-yu, gap qo'shmay unga so'zsiz ergashdi. Fimaning ular bilan birga yurishdan o'zga chorasi yo'q edi. Axtam, mashinada o'tirib turinglar, men choyxonachi bilan hisob kitob qilib qo'yay, deb qahvaxona ichkarisiga kirdi-da, zo'rga qo'ng'iroq qilib, tezlik bilan yetib boradigan joyini tayinladi. Ko'chaga chiqib, mashinaga yaqinlashganda orqa o'rindiqda o'tirgan Alyoshkaga ko'zi tushib, qadrdonini ko'rganday jilmaydi. Alyoshka, azizim, nega bu yerda o'tiribsan? Tushsang bo'lardi, bir otamlashardik. Chopqillab yurib ketdingmi? Qadam tashlashing qalay? O'rdakka o'xshab lapanglamayapsanmi? Fima bilan birga kelganing yaxshi bo'libdi. Buni yolg'iz qo'yish hech ham mumkin emas. Alyoshka, bu gaplarni eshitmayotgan soqov odam kabi bezrayib o'tiraverdi. Axtamga uning bu qilig'i yoqmagan bo'lsa ham indamadi. Haydovchiga, sen shu yerda qol, pastga tushib dasturxonga qarab tur, birov tegmasin, deb tayinladi. Haydovchi yigit bu topshiriqni jiddiy buyruq sifatida qabul qilib, choyxona tomon yurdi. Axtam rulda, yonida Tarzan, orqada Fima bilan Alyoshka birgalashib yo'lga tushdilar. Mashina shaharning shimol tomoniga qarab burilgach, Tarzan sherigining maqsadini angladi. Tarzan, adayning puli ko'p, amali ham zo'r. Yangi uyni shahar markaziga qursa ham bo'lardi, dedi Axtam atayin ruscha gapirib. Bu yoqlarning havosi toza, dedi Tarzan. Bu gaping to'g'ri. Fima amakingni bahonada toza havoga to'ydirar ekansan-da. Fimani adang bilan tanishtirib qo'y. Ikkalalarining yoshlari teng bo'lsa kerak. Bunaqalarning dunyo qarashi ham bir bo'ladi. Gaplashsa, tez til topishib ketishadi. Sibirdan yog'och olib kelib sotmoqchimidi? Ana, Fima bilan kelishsin. Fima, buning otasiga qo'shilib kooperativ tuzmaysanmi? Axtam shunday deb pesh ko'zgu orqali Fimaga qaradi. Atrofga alang jalang boqayotgan Fima unga javob bermadi. Fima, qo'yindi, xafalikni yig'ishtir. Ahmoqligimizni bo'ynimizga oldik. Sen ketganingdan keyin Bek akamiz bizni rosa tuzlaydilar. Sendan bir iltimosim bor. Aeroportga borganimizda Bek akamga qo'ng'iroq qilib, shu ahmoqlarni men kechirdim, sen ham bir safar kechir deb qo'ymasang, terimizni shilib, ichiga somon tiqadi. Bizga rahming kelmaydimi, Fima? Ko'ksiga bosib o'tirgan pul o'rami yuragiga dalda berdimi? Xavotirni unutib, bag'rini kuydira boshlagan g'azabini yuzaga qo'pollik bilan chiqarganini o'zi ham sezmay qoldi. Senga shaytonning rahmi kelsin, deb yubordi-yu, indamay o'tirganim ma'qul edi. Valdirasa valdiravermaydimi, degan fikrda o'ziga o'zi tanbeh berdi. Bir donishmand aytgan so'zim hojam, aytmaganim qulim degan ekan. Fima yashaydigan olam bu kabi hikmatlarni bilmaydi. Ularning hukmi boshqa. Aytgan gaping uchun javob ber. Shu gapni aytsa, aytmaksa taqdiri o'zgarmasdi. Tinmay valdirayotgan yigit uni donosan deb maqtasa-da, o'lim changalidan qutulib qola olmasligini hozir emas, keyinroq angladi. Axtam esa uning qo'polligini malol olmadi. Avvaliga piching aralash quvnoqligini davom ettirdi. Yaxshi tilak aytding, dedi. Keyin ishonch bilan qo'shib qo'ydi. Shayton menga hamisha yaxshilik qilib kelgan. Men shaytonga opichib, baxtini topadigan odamman. Kelajakda meni jannat parilari kutib turibdi. Fima bu gapga javoban seni dozoq kutib turibdi deb to'ng'illagach, axtam xoholab kuldi. Unda yana ham zo'r ekan. Agar narigi dunyoda dozoq kutayotgan bo'lsa, bu dunyoda mazza qilib yashab olishim kerak. Keng yo'lda borayotgan mashina bir ikki silkingach, axtam chetga olib to'xtadi. Nima bo'ldi? Deb so'radi Fima. Benzin kelmayapti shikilli, xavotirlanma. Fima, mashina yangi, balki karburatorga biron nima tiqilib qolgandir. Ochib bir puflansa, toychoqdek irg'ishlab chopib ketadi. Axtam shunday deb mashinadan tushdi. Tarzan ham tushmoqchi edi. Alyoshka uni yelkasidan mahkam tutdi. Sen joyingda o'tir, deb buyurdi Fima qat'iy ohangda. Asabing chatoq-ku, dedi Tarzan kulib. So'ng orqaga o'girildi. Alyoshka, qo'lingni ol. Yelkamning qitig'i bora. Axtam old qopqoqni ochib, nimanidir titkilagach, Tarzan kalitni bura deb buyurdi. Kalit buraldi. Motor o't olmadi. Axtam chap tomondan yurib orqaga o'tdi-da, yukxonani ochdi. Nimanidir qidirdi. Keyin birdan Alyoshka o'tirgan tomonda paydo bo'lib, eshikni shart ochdi-yu, Alyoshkaning jag'iga zarb bilan tepdi. Baquvvat yigitning xushidan ketishiga shu kutilmagan tepkining o'zi kifoya qildi. Fima, soqchini o'zgartir demaganmidim? Ana, bir qop axlatga aylanib qoldi, dedi axtam eshikni asabiy ravishda qarsillatib yopib. Fimaning jonida jon qolmadi. Kecha Asadbek bilan uchrashganida ancha xotirjam tortgan edi. Biroq Asadbekning bugungi qaroriga tushunmadi. Anhor bo'yida turganida yuragi xatarni sezib bir qalqigan edi. Asadbek taqdirini yana shu yigitlarga topshirganida bejiz xavotirlanmagan ekan. G'irrom o'yin bo'ldi deb ko'nglidan o'tkazdi. Bu yigitlardan yomonlik kutgan edi, ammo soqchisining bu qadar lattaligiga chiday olmadi. Nima qilsin, ayb o'zida. Bu yigitlar Barnaulda tuzlab ketishgandan keyin soqchilarining dumlarini tugib yuborishi shart edi. Lekin ularni almashtirishga fursati bo'lmadi. Yaxshi soqchilar do'konda qoplab sotilsa ekanki, borib tanlab olsa. Haqiqat shuki, tanlash imkoni bo'lganida Fima ham eng arzonini olardi. Joni emas, pulini aziz ko'ruvchi odamning taqdiriga o'zidan boshqa hech kim achinmaydi. Tarzan tezlik bilan orqaga o'tdi. Bir tomonini xushsiz soqchisi, ikkinchi tomonini Tarzan egallamagan taqdirda ham Fima qochishga urinmasdi. Bu ahvolda qochib qayerga borardi? Pul dardida bu yoqqa kelib xato qilganini anglab, afsuslanishdan o'zga chorasi yo'q edi. Axtam esa qopqoqni yopib, joyiga xotirjam ravishda o'tirdi-da, kalitni buradi. Mashina o'zi aytganidek toychoq kabi yugurib ketdi. Boyaga silkinishidan asar ham qolmadi. Mashina silkinmasdi, biroq Fimani sirli qo'rquv titrata boshlagan edi. O'q ilonni halol deb eshitgan edim, dedi Fima, pul taxlamini bag'riga yanada qattiqroq bosib. Uning gapi g'alat edi. Adolatsiz olamda qanday halollikni talab qilyapti? Axtam adolat, halollik xususida falsafiy fikr yuritish fazilatidan mahrum bo'lgani uchun o'z ohangida davom etdi. O'q ilon halol odam. Hamma balo murdada. Murdan kim? Menman-da. Axtam orqaga o'girilib, Fimaga qarab oldi. Nima? O'xshamaymanmi? Meni Asadbekning oldiga olib bor. Endi boshqacha gaplashaman. Asadbek bilan gaplasha olmaysan. U Barnaulga uchib ketdi. Seni o'zi tantana bilan kutib oladi. Yo'lda yuraging yorilib o'lib qolsang, tobutda o'z qo'li bilan qo'yadi. Axtam manzilga yetgunicha Fimaning jig'iga tegadigan telba teskari gaplarni aytib, bir kulib, bir so'kinib bordi. Nima desam ekan deb o'ylab turmoq, bu so'zni nimaga aytdim deb nadomat qilgandan yaxshiroq degan hikmatdan bexabar odamdan ma'nili gap kutishning o'zi nodonlik emasmi? Zo'r yana ikki yigit bilan ularni tashlandiq bino oldida qarshiladi. Poymonasi to'lganini sezgan Fima mashinadan tushmayman deb suyanchiqqa yopishib oldi. Uni sudrab tushirish, xirillab yotgan soqchini esa yukxonaga tashlash zo'r bilan yigitlarga uncha malol kelmadi. Fimaning qo'lini qayrayotganda zo'rning yo'tali tutdi. Yaxshilab yo'tal. Sening mikroblaring shu amakinga tabarruk, dedi Axtam. Sil yuqtirgani atay seni izlab kelibdi. Bu gapni eshitgan zahoti jon talvasasidagi Fima aftini bujmaytirib boshini burdi. Hademay o'ladigan odamning sildan irganishi Tarzanga kulgili tuyuldi. Lekin hozir kulib, masxara qilishning o'rni ham, payt ham emasdi. Zo'rni ko'rgandayoq g'ash kelgan edi. Yo'tal boshlangach undan uzoqlashish maqsadida yertola tomon shoshildi. Botayotgan quyosh nurlari yertola darchasidan tushib turgani bilan yoritishga ojiz edi. G'ira-shirada Jamolbekning yuzi o'likniki kabi oqarib ko'rindi. Bu yerga bandi qilinganidan beri bir burda nonu, bir piyola suv bilan tirikchilik qilayotgan odamning sillasi qurib, qimirlashga majoli qolmagan edi. Chala bekaka jonim, zerikmay o'tiribsizmi? Dedi Axtam mehribonlik niqobidagi kinoya ohangida. Ulfatchilikka ko'zingiz uchib turgan ekan, Fima oshnangiz ham keldilar. Fimani sudrab kelgan zo'r uni Jamolbek yotgan tomonga qarab itarib yubordi. Qo'rquv tufayli oyog'ida jon qolmagan Fima Jamolbekning ustiga yiqildi. Busiz ham azoblanib o'tirgan Jamolbek dod deb yubordi. Ana, jamoa jam bo'ldi. Endi hisob kitob qilsak ham bo'ladi. Chalabek, Xudoga ishonarmishsanmi? Ishonaman, dedi Jamolbek yig'lamsirab. Ishonganing yaxshi. Men ham hozir ishonib qoldim. Agar Xudo bo'lmaganida, sen bu yerda sasib o'larding. Oshnang o'zining yertolasida kalamushlarga yem bo'lardi. G'alati voqeani eshitdim. Bir fohisha safarga chiqqan ekan. Dengizning o'rtasiga borganda kema teshilib cho'ka boshlabdi. Bechora fohisha oh-voh qilib, "Ey Xudo, buzuqlarni yomon ko'rishingni bilaman. Bitta mening kasrimga shuncha yaxshi odam o'lib ketishi insofdanmi?" debdi. Shunda unga "Tashvishlanma. Men bu kemaga senga o'xshaganlarni to'plaganman degan ekan. Xudoga rahmat deb qo'ylaring. Yolg'izlikda o'lish yomon. Barnauldan qaytib kelganimdan keyin seni qo'yib yubormoqchi edim. Bir qilig'ingni eshitib axtimdan qaytdim. Fima, men seni o'ldirish uchun atay Barnaulga bormoqchi edim. O'z oyog'ing bilan yurib kelib, ovoragarchilikdan qutqarding. Xudoning ishi shunaqa bo'ladi, dedi Tarzan sherigini quvvatlab. Xudoning ishi shunaqa, urgisi kelgan odamlarni to'plab-to'plab bizdaqalarga ro'para qiladi. Xudo xohlamasa, biz birovni chertishdan ham qo'rqamiz. Shu paytgacha odamlarni qiynab rohatlanardim-u, lekin o'ldira olmovdim, dedi Axtam. Jon sug'urib olishning huzuri qanaqa bo'lishini bilmayman. Tarzan, bittasini tanla. Sena maza qilgin. Qimorda har qanaqa nayranglar bo'ladi, lekin bunaqa ishlar uchun o'ldirilmaydi, dedi Fima qaddini rostlab. Sening qonuning shunaqami? Yaxshi. Qonuningga bo'ysunamiz, dedi Tarzan. Bolalarni kim qanday yutqizdi? Kim qanday yutib oldi? Ishimiz yo'q. Qimor to'g'risida gaplashib ham o'tirmaymiz. Senlar hayvonliklaring uchun o'lasanlar. Hayvonlarni xafa qilma, Tarzan. Hayvonlarni bunaqa hayvonlik qilganini qayerda ko'rgansan? Sen mening bitta savolimga javob ber. Odam maymundan paydo bo'lganmi yo odamni Xudo yaratganmi? Agar maymundan desang, bu ikkala marazni ko'rgan maymunlarning xudosidan baloga qolasan. Agar o'zimizning Xudo yaratgan desang, Xudoyingdan so'rab ko'r. Bu padar la'natlarni yaratishi shartmidi? Shu ikkalasining dunyoni bulg'ab yurishi shart bo'lsa, shaytonni nima qilardi yaratib? Bu chalabeking nima qilganini bilmayman. Mening gunohim nima? Haqqimni talab qilganimmi? Dedi Fima jon holatda. Sening hech kimda haqqing yo'q, dedi Tarzan. Ammo bolalarning senda haqqi bor, ayniqsa qizchalarning.